Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Doina Uricariu, poetă, eseistă, autoare de studii și de antologii. Doina Uricariu, după 1990, este și unul dintre cei mai importanți editori particulari din România. A început cu o editură înființată în anul 1994, Editura du Stil. Acum conduce un grup editorial, despre care vom afla probabil mai multe amănunte chiar de la ea. Doina Uricariu, fiți binevenită în spațiul acestei emisiuni.
Mă bucur că vă aud și bine vă aud pe toți.
Doina Uricariu, este, dacă nu mă înșel, a treia sau a patra oară când sunteți invitată la Europa Liberă.
E adevărat, deși în 1985 eram atât de acuzată că aș colabora intens cu Europa Liberă, deși este un post pe care îl prețuiesc foarte mult, lucrurile s-au petrecut astfel încât, în afara unui amplu interviu pe care l-am dat pe 13 iunie, zi nefastă pentru istoria României și pentru imaginea României în lume, cea a primei mineriade, când am avut un interviu lung cu Nicolae Constantin Munteanu, apoi înainte am avut un interviu pe teme mai ales culturale cu doamna Monica Lofinescu. Și acesta ar fi, de fapt, primul interviu dat în 1999 pe care îl consider un dialog cu tine sau cu dumneavoastră, cum să spun, Mircea Iorgulescu. Primul interviu foarte interesant. Eu cred că e o lume parcă mai normală acum.
Doina Uricariu, ai fost acuzată pe la jumătatea anilor 80 de colaborare subterană, clandestină, discretă, ce termen vei, secretă, bineînțeles, cu Europa Liberă.
Era un soi de anatemă și un mod de a îi marginaliza, de a exclude, de a îi speria pe foarte mulți români, încât această acuză nu mi-o revendic doar pentru mine. Ea a fost folosită pentru foarte mulți intelectuali, scriitori, critici, pictori și foarte mulți oameni care aveau un stil mai independent sau mai greu înrolabil și așa mai departe. Numai că tirul acela a pornit cu niște cuvinte aruncate în vânt, și anume că sunt colaboratoare Europei Libere, în condițiile în care la Eminescu eram redactor și majoritatea scriitorilor care doreau să lucreze la editura Eminescu, să tipărească acolo cărți, ar fi vrut să colaborăm, și în condițiile în care aveam peste 6.000 de pagini redactate de carte și apariții editoriale notabile în care aș vrea să citesc de pildă acea opera Omnia a Corneliei Pilat, ediția Ion Pilat, o ediție de referință. Lucram cu autori importanți. În acele condiții, această vânătoare de vrăjitoare, pornită de la câteva cuvinte, a fost foarte dură. Directorul de atunci al editurii, din motive pe care nu aș vrea să le calific pentru că ele se califică singure, a lansat acest lucru, s-a dus la secretarul de partid, poetul Nicolae Oancea, și i-a cerut, în calitatea lui de membru în CC, de activist foarte bine înrolat în problemele acestea de ideologie și de înspăimântarea oamenilor prin ideologie. Deci Valeriu Râpeanu s-a dus și a spus să fiu exclusă din partid pentru că intrasem în partid ca studentă în anul 1 la Facultatea de Filologie franceză română, într-un moment de micuț entuziasm și de încercare de a-i aduce pe intelectuali și pe studenți, după o sesiune în care am avut numai 10 și când numai aceste note i-au făcut să nu umple foarte mult în dosarul meu personal și au intrat foarte mulți studenți atunci în partid. Bun, revenind, Neluance a primit sarcina să mă dea afară din partid, să convoace biroul de organizație de bază. El a venit puțin speriat pentru că nu știa care e adevărul, colaborez, nu colaborez, trimit casete, sunt o mare specialistă în această muncă, dacă vrei, clandestină. A venit la mine speriat și mi-a spus ce ai făcut, nu știu ce. Și eu i-am spus, nu există niciun tip de colaborare între mine și Europa Liberă, nu există nicio scrisoare pe care să o fi scris vreodată, nu am nicio casetă înregistrată, drept care eu cred că trebuie să-i ceri tovarășului foarte zelos Valeriu Râpeanu niște dovezi pentru a putea să declanșeze această procedură. E adevărat însă că în biroul de partid mai erau și oameni mai puțin rezervați în a da curs dorințelor unui director, cred eu, foarte subiectiv, dirijat către această desființare a mea. Eu aveam 2 copii și riscul era foarte mare în condițiile în care aș fi fost dat afară și din partid, dar mai ales din editură, ceea ce îl urmărea. Ei, în aceste condiții, din păcate, o colegă de-a mea care este și scriitoare, Viola Vancea, și care a făcut foarte mare caz de dizidența ei, deși a fost una dintre persoanele care a beneficiat de o relație mai strânsă cu conducerea editurii, a convocat biroul, mi-a luat toate manuscrisele pe care le-am lucrat, a fost un rapt din ăsta de muncă uriașă, pornit sigur din invidii, din stilul acesta pe care l-au românii cu se moară capra vecinului, într-un fel de complexe, eu știu, nu mă interesează problema. În orice caz, toate cărțile pe care lucrasem au fost date altor colegi și pentru că pe linie de partid nu a reușit să mă desfințeze, atunci a chemat pe securistul care se ocupa de editura noastră. Ea a vândut minunatul pont al colaborării mele cu Europa Liberă și, scotocindu-se în biografia mea și mai ales în dosarul meu, s-a descoperit foarte rapid că sunt nepoata lui Vladimir Krasnoselski, un important reprezentant al Partidului Social Democrat. El a fost secretarul lui Titel Petrescu la 18 ani, o minte eminentă, un om care vorbea cu foarte multă rectitudine și cu radicalism de la microfonul Europei Libere, era deci unchiul meu, a fost suficient. După aceea, din dosar în dosar, am găsit o grămadă de unchi, am găsit o familie cu, ca multe alte familii din România, cu multe rude care au făcut pușcărie politică, care n-au fost așa de înregimentați, au găsit dosarele și ale părinților mei, niciunul membru de partid, și a început o hăituire cu anchete la strada Eforiei, dintre care una a fost foarte dură, pentru că era același cuplu de anchetator apatic sau puțin blânduț în anumite reprize, combinat cu cel violent, care profera injurii, care formula etichete, în general când era vorba de o femeie legată de viața ei personală, de intimitatea ei. Și după ce am auzit câteva asemenea acuze, între care figurau și cele de prietenii care încălcau articolul 400 cu străini, majoritatea fiind români, să zicem, plecați în străinătate, cu ambasadori, circulări de informații și chestii de genul ăsta, una dintre ele a fost mai dură și atunci am nimerit, după un leșin zdrav la etajul 4 al Casei Scânteii, am nimerit la neurologie, la Elias, deja speriată de faptul că ar putea să mi se dea niște medicamente. Eram într-o stare de epuizare, 5 zile și 5 nopți am dormit într-una fără niciun fel de medicament, somnifer, pentru că pierdusem calciu, magneziu, fier, numai la auzul unor cuvinte îngrozitoare pe care le pomenesc acum fără să le și citez, pentru că oamenii cred că violența este numai fizică, că ea înseamnă numai un trup maltratat. Eu cred că sufletul și mintea, atunci când sunt maltratate, când ai un minim simț al dreptății și auzi niște lucruri absolut aberante, riscul de a cădea și de a-ți pierde, eu știu, coloana vertebrală este la fel de mare. Mă rog, momentul acela a trecut. Vreau să spun că am stat totuși 5, aproape 6 săptămâni în spital la Elias, că m-am refăcut cu greu și fiindcă aveam și o boală congenitală de cord, nu era atât de bine ceea ce mi se întâmplase. M-am întors la editură, m-am întors printre colegi care mă evitau cu puține excepții, între care aș pomeni-o pe Daniela Crăsnaru, care era și ea scriitoare ca și mine. Și acest mod de a îți vărsa, eu știu, umorile personale, de a face exces de zel, absolut deplorabil, m-a urmărit și mi s-a părut una dintre formele de colaborare ascunse, dacă vreau să dau așa un calificativ, dar extrem de vinovate. Și în momentul în care, după 1989, m-am dus la Pașapoarte, unde n-am avut șansa să am pe niciunul din pașapoartele mele o viză pentru Occident, având vreo 29 de negative, m-am dus să văd ultima mea cerere de pașaport și lumea destul de speriată de pe Iorga cumva a executat, nu un ordin al meu, Doamne ferește, ci un ton al meu, care era al unui om și lovit și sătul de toate aceste solicitări și de pierderile mari pe care le-am avut pentru că n-am plecat la nicio bursă, n-am putut să-mi fac niște studii, să-mi urmăresc o carieră universitară. M-am dus acolo și mi-au dat lucru care nu s-a mai practicat decât poate în ianuarie-februarie 1990. Mi-a dat dosarul ultimei solicitări de viză și am văzut acolo și de la cine la celuiași director și ale altor colegi și nenumărate la anonime. Deci această cale a discursului demolator, care eu cred că este la fel de vinovat cu acțiunile demolatoare, fie că ele au ras de pe fața pământului cariere, fie că au ras de pe fața pământului biserici, cartiere, orașe, un stil, o civilizație românească.
Și sufletele oameni, Doina Oricariu. Să mai rămânem puțin totuși în atmosfera, în partea sumbră a acelor ani și aș vrea să reamintești episodul petrecut la Teatrul Mic.
Da, eu cred că e bine să povestim aceste lucruri și mai ales să le povestim desprinse de propria noastră biografie. Faptul că vorbim despre viața noastră nu înseamnă că vreau să îmi ridic, să zicem eu, un mic monument al dizidenței. E de fapt un efort de reconstituire a unei memorii colective pornind de la niște memorii individuale. Ce s-a întâmplat la Teatrul Mic? Se știe foarte bine că acolo se făceau niște spectacole minunate, remarcabile și mult mai libere de afinități culturale, mai ales între muzică și literatură. Inițiatorul lor, Iosif Sava, invita scriitori, critici literari, plasticieni, istorici și pornind de la numele unui compozitor, de la opera unui compozitor, se discutau așa în cercuri concentrice tipuri de influență, de comuniune, de dialog cultural. Eu am făcut acolo un Liszt, am făcut un Wagner, am făcut un Beethoven și atmosfera era extraordinară pentru că în sala deloc încălzită a Teatrului Mic, spectatorii îmbrăcați în haine și cu mănuși, iar pe scenă pianiștii, violoniștii, deci virtuoșii care erau invitați, cu mănușile pe care și le scoteau abia când se așezau la pian sau înainte să cânte, pentru că mâinile erau înghețate și lucrul ăsta este absolut adevărat și nu trebuie uitat, cu pasiunea de a fi împreună, de a dialoga, de a spune și în text, dar și în subtext, niște adevăruri care să ne facă să simțim că respirăm parcă cu plămânii mai întregi și mai adevărat. Acolo erau aceste spectacole și actorii foarte dăruiți poeziei, susținerii literaturii române contemporane, aș vrea să pomenesc numele regretatei Leopolina Bălănuță, creau adevărate mari spectacole și momente de comuniune înalte. Ei, într-unul dintre spectacole, dacă nu mă înșel la Liszt, tocmai apăruse volumul meu de versuri din 1985, Ochiul Atroce, și doamna Leopoldina Bălănuță, fără să integreze într-un scenariu al spectacolului care trebuia prezentat directorului teatrului și probabil unor persoane care îi dădeau o viză, din dorința de a-mi face o surpriză, dar aș spune eu și cu acel mic drăgușor pozitiv care ne încerca pe toți și care ne făcea să avem gesturi teribiliste sau gesturi de normalitate în definitiv și a reacțiilor, îmi face această surpriză, citește un poem, eu zic că nu întâmplător și toată lumea până la urmă înțeles că nu întâmplător, care era un soi de batistă a libertății fluturate de către actriță, de mic omagiu pe care mi-l aducea mie și de încercare de a trece dintr-o istorie a civilizației, nu să zicem îl sărbătoream pe Liszt, într-o contemporaneitate unde oameni dintr-o generație mai tânără sau mai puțin tânără, aduși pe scenă, trebuiau să transmită publicului un mesaj care să nu fie doar unul retro, doar unul de pedantă rămânere, să zicem, în istoria civilizației. Și a citit atunci poemul Nori, care avea de fapt titlul Sunt trecători. Deci înlocuisem un titlu care spunea mai mult cu unul de peisaj, se făcea foarte mult peisaj când de fapt mesajul era unul moral și politic și de reacție, nu? La ceea ce se întâmpla. Mi-aduc aminte chiar primul vers, mai sunt în stare să lovească, să mintă, să sufoce, apoi al doilea să despartă și celebrul sac cenușiu din bancurile noastre, în sacul cenușiu se amestecă vânatul, noi, nu români. Mai sunt în stare, iată, să-i socot departe de mine. Și ultimul vers era sunt trecător. N-am să uit cât ori trăi această scenă, eram la 2 metri de Leopoldina Bălănuță, ea a spus acest vers cu violența, cu violența unui combatant, a unui luptător care vrea odată să califice o realitate de care s-a săturat și pe care vrea să o elimine. Apoi cu un soi de complicitate, așa de spus, la ureche, de telefon fără fir ideologic, politic, social, nu? Către spectatori. Și apoi cu colehamite amestecată cu speranță. De altfel, acesta era motivul pentru care la toate vizionările de teatru, eu am lucrat și ca secretar literar și știu ce însemna să cadă un spectacol la vizionarea ideologică cu 40 de reprezentanți care nu numai că nu erau specialiști, dar erau niște oameni aleși ca atare să scoată din circuit orice spectacol era mai liber. Or, cuvântul este purtătorul unei multitudini de semnificații. În momentul în care timbrul vocii actorului, gesturile, o anumită schismă, o anumită mimă îl completează și îl plasează într-o cutie de rezonanță anume, sigur că el descarcă și detonează foarte multe lucruri care nu conveneau, așa că un poem cu minte până la urmă, dar adevărat, și poate că adevărat e mai important decât cuvântul cuvinte, spunea totul de pe scenă. La 5 minute, cineva din sală sau mai multe persoane din sală au informat conducerea teatrului. Seria de spectacole a fost interzisă pentru vreo 3 luni, cu probabile noi angajamente pe care trebuia să și le ia echipa. Nu a fost un capăt de țară acest eveniment, dar ideea că de la un poem, de la 3 minute de dicție, nu pe scenă, să declanșez un asemenea tip de blocaj, asta spune destul de mult și cred că aceste lucruri s-au petrecut cu duiumul și că fără să ne facem niciunul dintre noi cărți de vizită ale dizidenței, dacă vom aduna toate asemenea scene care frizează și absurdul, care frizează imixtiunea dictaturii până la ultima celulă socială și individuală, nu a noastră, toate aceste forme de neo-elegiac de stânga extremă pe care le mai întâlnești la niște oameni, ieșiți dintr-o cursă a unei dinamici, a tranziției și a schimbării, pentru că ei săraci au fost învățați să stea în desa paternalismului, toate aceste fenomene n-ar mai putea recidiva, iar tinerii care au firească nonșalanța libertății ar avea în același timp și o bază, așa, un suport, un soclu moral, o coloană vertebrală morală a unei demnități care vine din informație și din relație cu o istorie care nu trebuie să fie foarte îndepărtată pentru România. E suficient să ne întoarcem un deceniu în timp ca să ne înțelegem lucruri foarte grave care continuă în oameni, tocmai pentru că nu există acest permanent fenomen de exorcizare a urâtului, a minciunii, a delațiunii, a incapacității de a trăi normal.
Și continuă Doina Uricariu sub formele cele mai neașteptate. Ai evocat două momente extrem de traumatizante pentru tine în biografia ta. În același timp, dincolo de ele, aceste momente au avut și o parte de comuniune, de creare efemeră, poate, a unui altceva, a unui alt orizont. Vorbeai de spectacole de la Teatrul Mic, vorbeai de cărțile care au apărut la Editura Eminescu, foarte multe îngrijite de tine, redactate de tine, elaborate de tine. Aceste cărți au fost nutlee de altceva, altceva decât ordinea ternă și stupidă a sistemului comunist. Nici aceste momente de relativă solidaritate, poate sub forma acelei complicități în subînțeles și în subtext. Și ele au existat.
Nu, toate aceste fenomene sunt nenumărate și pentru că acum, de pildă, eu voi lansa o ediție a doua unei cărți la care țin foarte mult, vedere din parfumerie a Silviei Cherim, este o carte despre demolarea splendidului cartier din jurul străzii Labirint și a străzii Parfumului, Mântuleasa. Deci o carte despre destine demolate,
e vorba de toată zona unde a fost cândva
unde era și Biserica Olari, unde a fost Sfânta Vineri, deci o zonă foarte mare. Și ea povestește, acolo la un moment dat o scenă, de fapt sunt foarte multe scene, povestește o scenă legată chiar de demolarea Sfintei Vineri și apoi cumplita demolare a bisericii pictate, a olarilor pictate de Tătărescu, care era proaspăt renovat. Ei, faptul că pe toată perioada demolării, în praful acela cumplit, cu viziunea aceasta absolut de coșmar a smulgerii unei ctitorinu a lui Dumnezeu, peste 40, uneori și mai multe persoane au stat clipă de clipă și n-au stat din curiozitate, cum am fi noi tentați să spunem, Au stat, deși erau alungați de milițienii care făceau un cordon, au stat, deși erau amenințați, le se spuneau să vedeți voi că știm noi toți care sunt aici, au stat riscând chiar un infarct, pentru că un asemenea spectacol are consecințe mai psihice simple, nu? Ci și organice. Nu poți să știi ce din tine se clintește când atât de mult se clintește în afara ta. Felul în care oamenii s-au susținut în perioada aceea este un lucru foarte important. Dacă mă gândesc la facultate, au fost profesori care știau legat de mulți studenți că ei nu au un dosar foarte bun și faptul că nu i-au marginalizat, mă refer la profesorii care au avut o coloană vertebrală, faptul că nu au colaborat în continuarea răului, deci această colaborare întru bine, această încercare de a prezerva, de a proteja, fără să spui, fără să te bați cu pumnul în piept, acest tip de asanare în subsidiar, această dorință de a dezvolta împotriva unei lumi care trebuia să distrugă și, cum să spun, necesara dorință de supraviețuire, care nu înseamnă nu numai supraviețuire fizică. Felul în care, cum să spun, dacă stau să mă gândesc la femeile care au șters de praf niște obiecte rămase de la părinți, felul în care s-au ascuns cărți, să evoc un alt moment, mă gândesc la Xavier Acterian, felul în care într-o lădiță de metal de tablă el a ținut decenii la rând jurnalul sorei lui, al lui Jenny Acterian, și a făcut pentru acest jurnal de vreo 3 ori pușcărie, mai lungă sau mai scurt. Dar a simțit că este un lucru care trebuie să fie protejat, să ajungă, a avut speranța cu toate încercările nereușite și cu toate deceniile cumplite în spatele lui că această carte va apare. Și a apărut în 91 și m-am bucurat să îngrijesc această ediție, m-a impresionat acel manuscris în care exista și igrația anilor de trăit în comun, în case supraaglomerate de chiriași și în case din care fuseseră alungați adevărații proprietari. Exista și umezeala, să zicem, unor lacrimi, exista și tipul acela de pliere, de șifonare a paginii, exista și galbenul timpului, exista boală și sănătate morală, pentru că asta a însemnat întotdeauna dictatura în Europa de Est. Această prezență alături într-un soi de straniu amestec în care trebuia să alegi cu și mai multă grijă sănătosul de bolnav, adevărul de minciună și efortul acesta permanent pe care l-au făcut oamenii, de multe ori inconștient, de a trăi sănătos într-o lume în care totul trebuia să fie aneantizat, mi se pare un lucru pe care tot timpul trebuie să-l prețuim.
Doina Oricaru a amintit de jurnalul lui Jenny Acterian, carte pe care a editat-o, dar ai și îngrijit-o. Este totuși o ediție critică, trebuie să reamintim. Și ai amintit totodată de apăsarea uniformizantă a acelui sistem. Aș spune că era un sistem care urmărea să se impună prin crearea unei promiscuități generale și că eforturile cele mai mari, conștiente unele, inconștiente altele, au fost de detașare, de recâștigare a individualității și a spațiului cât de mic de libertate a ființei. Iar cultura a fost unul dintre aceste spații.
Ai
publicat, era un alt ceva, oferea o alternativă. Nu era un teritoriu comod, era teritoriul de fapt esențial pentru împotrivire la această ordine a promiscuității.
Da, este foarte adevărat și felul în care ea a forjat cultura caracter este semnificativ, iar oroarea de cultură, oroarea de comunități, de comuniuni care să aibă exercițiul culturii ca o a doua natură, a fost atât de puternică, numai procesul de pildă al intelectualului, al lui Noica, sunt demonstrații în care e limpede că nu numai carisma unor intelectuali, dar gesturi absolut simple de împrumut al unei cărți, de schimb, de dialog, de titluri, de texte tipărite, era prohibit, cum erau controlate și lecturile noastre de la Biblioteca Academiei și de la toate bibliotecile, o încercare a noastră de a avea acces la fondul secret, care era un fond, aș spune eu, de nivel 2 într-o informație. Dovadă că ideea manipulării informației continuă și că există eforturi imense pe care trebuie să le facă oamenii când încearcă să reconstituie arhive, când încearcă să aibă acces la documente și așa cum este reglată nici la ora actuală o lege a proprietății absolut obligatorii, aș spune eu că nu sunt reglate nici alte legi, între care aș cita o lege a proprietății accesului nostru la memorie. Pentru că există o restituție in integrum la care e mult mai simplu de ajuns și nu privește probleme de recuperare materială, de reconsiderarea unor valori, de mutare și strămutare de chiriași și proprietari, faptul că nici în arhive nu se poate intra foarte ușor, faptul că nu există un acces la inventarele de patrimoniu. Eu sunt absolut zguduită de ceea ce se întâmplă în continuare cu acest patrimoniu și pot da un exemplu foarte simplu. E totuși inadmisibil ca ceea ce s-a întâmplat când s-a inventat oroarea aceea de concern al colecțiilor, muzeul colecțiilor,
când s-au colectivizat
aceste colecții, ele n-au fost nici redate foștilor colecționari sau, mă rog, descendenților lor. Nici nu se găsesc perfect inventarele, cercetătorii nici nu sunt plătiți încât să se ocupe cu interes în legătură cu acest aspect. Condițiile de la Muzeul Colecțiilor sunt la fel de improprii, dacă nu mai improprii, decât atunci când au fost inventat el, și nu se poate scrie de pildă o monografie despre aceste colecții. După cum, legat de o valorificare a imaginii României, de o intrare a ei pe un circuit, mă refer la nivelul picturii românești, la nivelul artei monumentale, mă refer la partiturile, la un tezaur al partiturilor românești, nu, de pildă Enescu. Regimul de proprietate asupra operei, partiturilor lui Enescu, este complicat, nu aparține statului român. Efortul de a-l cumpăra, fie doar cu dreptul de a-l reproduce în opere complete, este inexistent. Pe de altă parte, cetăți din România și zone de interes mai mult decât național, tot legat de patrimoniu, de arhitectură, de sit, de urbanism, nu pot fi protejate, nu numai pentru că nu există sumele, dar pentru că există foarte mulți oameni care cu sumederii zorii își imaginează că pot să facă un restaurant într-o cetate, să-i schimbe nu numai destinația, dar să intervină cu faianță și gresie italiană într-o zonă în care cu totul altele sunt materialele ce ar trebui utilizate. Faptul că sunt foarte mulți oameni care pentru sume absolut derizori și chiar dacă ar fi uriașe aceste sume, cred că pot să intervină, să vândă și să folosească în beneficiu propriu acest patrimoniu național. Deci acest amestec, care eu cred că este dorit, acest mod de a trăi într-o lume a prohibiției, în care prohibiția ar însemna să nu faci rău, nu? Să intri pe făgașul normalității, al binelui, al adevărului, cu lozinca și cu retorica acestui bine a democrației, ceea ce se petrece în spatele unei cortine fondante, nu? Nici de catifea, nici de fier, este un tip de atentat la valorile românești și la valorile individului continuu, pe care eu îl acuz cu mult mai multă fermitate acum, pentru că nu mai avem nici un Lenin și Stalin pe care să-l acuzăm și nici un Ceaușescu. L-a pus cu mult mai mare durere și gravitate, pentru că de data asta vinovați și cazuri penale și cazuri foarte grave sunt oameni.
Doina Oricariu, ești conducătoarea unui important grup editorial, ești un editor privat, cum se spune. Care poate fi influența culturală a instituțiilor private de cultură, cum este editura ta, cum este grupul tău editorial?
Eu cred că este foarte mare, adică ceea ce pot face editurile prin cărțile pe care le tipăresc și în condițiile în care sunt girate și intelectual și moral de oameni care înțeleg să muncească și să facă această restituție la care mă refer tot timpul, este foarte mult. Eu personal caut multe cărți și am publicat foarte multe, într-o proporție de peste 75%, literatură română, autori români, și încerc prin toate mijloacele. Am fost de puține zile la Bran, am avut o discuție cu directorul muzeului, de acolo am cotrobăit prin cu toate cotoanele muzeului să văd ce se întâmplă, pentru că acolo este un om, să zicem, activ și un om cu care pot colabora. Și ceea ce mi-aș dori foarte mult să fac prin acest grup de edituri pe care îl conduc este nu numai să public creația pe care mi-o oferă scritori, prozatori, poeți, critici, profesori universitari români. Dar în special să inventez un tip de carte obligatoriu pentru România, pentru Europa de Est, un tip de carte care are succes și în Occident și peste tot în lume, dar care pentru Europa de Est ar fi absolut necesar, un fel de imperativ al bibliotecii din viitorul deceniu, acela acestor reconstituiri, restituții, inventarieri făcute, dacă vreți așa, la pas, cu un soi de obediență a cercetătorului față de ceea ce el dorește să aducă în prim plan, fie că e vorba de memorie, de istorie, de obiecte, de inventar, de cartografiere, a ceea ce există, a ceea ce a fost, a ceea ce s-a întâmplat. Suntem o țară care își dorește, nu, un arbore al vieții, așa cum își dorește orice popor normal. Ori acest arbore al lui Eseu, acest arbore al vieții nu poate fi plasat numai în Biblie, numai în trecut. El este un pom pe care în fiecare an un gospodar nu îl pune în livada lui și nu numai atunci când i s-a născut încă un copil. Acest tip de literatură, care este un mod de program, un tip de program editorial, mă presează și mă interesează. El este unul dintre cele mai credibile. El este un soi de avangardă de promovare a imaginii României, care se scutură de diverse iluzii, de diverse chimere, de diverse prejudecăți și care se eliberează, pentru că întotdeauna când s-a făcut un inventar și dacă mă uit eu, de pildă, chiar la structura de rezistență a casei strămoșești din România, fie că e din Maramureș, fie că e din Ardeal, fie că e din Dobrogea, sunt acele grinzi de lemn sau sunt acele uși, care înseamnă spațiul prin care intri într-o încăpere, unde, sub forma unui răboș mai artizanal realizat, mai artistic sau pur și simplu doar funcțional, relația gospodarului casei cu lumea era bine înregistrată și tot la Bran am aflat că există în zona Ardealului în special, pentru că era și problema Imperiului Austro-Ungar și problema proprietății mai acut pusă și un anumit tip de influență a unei legislații mai riguroase, există toate aceste remarcabile inventare din care afli ce s-a întâmplat acum 150 de ani, cine a poposit la castel, câți păstrăvi s-au mâncat, cine i-a plătit. Deci acest mod de administrare normală și de inventariere, care nu înseamnă contabilitate, ci înseamnă civilizație a valorilor și a adevărului și a normalității. Lucruri absolut fundamentale. Deci Universalia, care publică foarte mult literatură universală, care are contracte cu numeroase țări, care este tirul unor ziare ca România Mare, pentru că are colaborări cu Israelul și cu valorile de acolo și colaborări cu foarte mulți români evrei care au plecat peste tot în lume și sunt mari personalități, care colaborează cu Italia, cu Germania, cu Canada, cu America, care va lucra din toamnă chiar foarte intens și mult în America. Având acest, să zicem, tip de jalon care e nevoia unui orizont universal și internațional și integrat în diferitele forme de globalizare, e absolut convinsă că poate să facă aceste lucruri așa cum se făceau acum câteva secole cu breslele, cu profesiunile, cu fiecare tip de sector social, intelectual, profesional existent, pentru că din adunarea acestor hărți particulare și specifice se reconstituie, se restituie, se impune un modus vivendi. Deci pentru mine biblioteca nu este și n-a fost niciodată un soi de spațiu al liniștii, al ruperii de realitate, ci a fost o provocare și o asanare a realității prin cultură.
Biblioteca neliniștită, Doina Oricariu. Cum se îmbină însă un program cultural de felul celui pe care l-ai schițat al grupului editorial pe care îl conduci cu acțiunea mult mai pragmatică de gestionare, de administrare? Care este raportul dintre program cultural și afacere, trebuie să pronunțăm cuvântul.
Da, lucrul acesta trebuie spus și este foarte important. Am beneficiat din cauza, să zicem, unei credibilități personale în realizarea grupului de sprijinul a două instituții. Mai întâi Soros, cu care am avut proiecte foarte importante, între care cel al conceptelor în științe sociale, 25 de volume care au fost lansate într-o singură zi, un proiect foarte greu și pe care l-am terminat cu bine. Dar am avut, abia după 1987, când a apărut echipa nouă la Ministerul Culturii, un sprijin mai întâi mai important, anul acesta mult mai puțin semnificativ și aș spune eu împotriva culturii românești, împotriva grupului de edituri Universalia, din partea Ministerului Culturii. Am lucrat foarte bine și la nivelul Fundației Universalia pe care o conduc, pe programe, mă rog, de asistență de la medicală până la asistență a relației cu bibliotecile, cu cultura din România. Dificultatea, aș spune eu, acum este dublă. E pe de-o parte de gestionarea bugetului, a investițiilor, a titlurilor pe care vrei să le publici în cadrul unei edituri, deci la nivelul intern al firmei, al afacerilor firmei. Dar cred că acum, și bănuiesc că lucrul acesta este realizat de orice tip de afacere privată din România, deci de orice patron, de orice gestionar al unei firme private, lucrul este mult mai dificil, aș spune acum, la nivelul individului, pentru că se poate vorbi de o criză economică care lovește în primul rând familii, oameni, tineri, copii care au început să meargă la școală, părinților, apoi o categorie foarte importantă și grav lovită, cea a pensionarilor. Ori a existat o tradiție a lecturii în România și faptul că eu văd acum privirile unor oameni care trec și văd cărțile, dar nu și le mai pot oferi, și mai grav, datul din numeri pe care îl practică tot mai des directori de biblioteci din România, știm că există o infrastructură mare de biblioteci în România la nivelul orașelor, județelor, chiar la nivelul comunelor, spații care se dezafectează, zone în care nu se mai pot face achiziții de carte, ori noi tot timpul facem comparație între calitatea și dimensiunile unei biblioteci din România și cele pe care le putem găsi într-un oraș în Occident, unde într-o vilă superbă pot să existe numai câteva cărți, imediat ne oferim, să zicem, o soluție de superioritate. Când, de fapt, dacă ei, să zicem, pe membrii acelei familii vizitați în vila aceea superbă, pot să constați că unui student la facultatea X și altul la facultatea Y, că biblioteca orașului sau a facultății are cărți în valoare de miliarde și achiziții continue de carte din toată lumea, plus un acces la tipul de informație prin internet, pe care nici facultățile din România nu și-l pot încă oferi, din păcate, nici terminalii, ca să zicem, cetățenii, tinerii, care sunt în primul rând cei mai activi și mai dinamici în această integrare într-o formă nouă și de informație și de formație. Ori aici lucrurile sunt foarte grave, aici afacerile merg foarte prost, buzunarele sunt destul de goale și raportul între hrană, întreținere și cultură se basculează din ce în ce mai grav, până la pustiere, până la absență totală, în defavoarea culturii, unde aș putea să spun că de la autori care se văd puși posibilitatea de a primi drepturi de autor sau drepturi de autor nesemnificative și care n-au nicio legătură cu piața drepturilor de autor extern occidentală, în condițiile în care noi vorbim de o integrare europeană, ei sunt defavorizați fundamental și plătiți mult mai prost, dacă nu chiar deloc plătiți, în comparație cu cei care tehnoredactează, care culeg manuscrisele lor, cu cei care realizează grafica unei coperți, cu cei care tipăresc cartea efectiv, pentru că în România raportul între producția unei cărți și procentul care este oferit creativității este atât de defavorabil creativității, după cum există încă forme foarte grave și care încarcă prețul la nivelul capacității de cumpărare al românilor, nu prețul la nivelul prețului de pe piața internațională. Lucrurile aici sunt chiar foarte grave, pentru că difuzorul trebuie să ia 35%, legislația care îl protejează pentru a-i crea lichidități editorului este ca și inexistentă, și anume cărțile astea pot să zacă sau pot să se vândă sau pot să nu se vândă. Eu personal încerc și sunt convinsă că așa voi funcționa din ce în ce mai mult prin această activitate sau prin această difuzare a cărții direct către cititor, prin eliminarea măcar a intermediarului difuzorului, care presupune niște costuri foarte mari, și prin bonificarea acestui cititor, care va cumpăra întotdeauna cartea cu 30% mai ieftin decât o găsește în librării, tocmai pentru că ea o să vină direct prin poștă acasă, prin comandă. Din punctul ăsta de vedere, am o mare satisfacție, pentru că grupul de edituri Universalia are o relație, aș spune eu, atât de umană și de colaborare cu cititorii, chiar cu bibliotecile, cu directorii, cu instituțiile din România, unde eu dezvolt un sistem care a funcționat și înainte și care funcționează în lume, cu plata la kenzină, cu amânări. Prefer să nu primesc bani de la cititor sau să-i primesc o întârziere de 3 luni, decât să pățesc acest lucru cu, așa zis, și difuzori care n-au nici mijloacele intelectuale, nici cele fizice, nici rapiditatea, nici măcar acest, cum să spun, atitudine creștinească față de cumpărător. România se cumpără cam totul cash și în aceste condiții nu vreau să-mi permit să particip și eu la un tip de atitudine care se va schimba cu certitudine peste 2-3 ani mai rapid și când cititorii, cel puțin prin câțiva editori, o să aibă acces la niște cărți. Oricum, de asta am și dezvoltat fundația, ca să găsesc toate mijloacele de a fi aproape, mai ales de elevi, de bibliotecile, de licee. Noi avem o bancă de date la grupul editorial foarte mare. Practic toate liceele, toate persoanele de contact din aceste licee, deși n-am făcut până acum manuale, acest tip de colaborare este specific editurilor care au publicat manuale, și cu toate instituțiile. Și atunci când scot o carte de medicină, există o bancă de date a tuturor spitalelor și a tuturor instituțiilor legate de asistența medicală, atunci când scot o carte de istorie, știu cam care este segmentul de piață. În orice caz, nu mă având la tiraje mari, pentru că ele creează stocuri, și cred că, cel puțin pentru grupul de edituri Universalia, afacerile și această luciditate pragmatică sunt permanent legate de o relație umană. Am păstrat din amintirea celor foarte frumoase seri pe care le aveam ca scriitori, puse sub egida Cântării României, dar care n-aveau de fapt nicio legătură cu această cântare a României, sentimentul, dorința de întâlnire cu cititorii, care există instituțional și foarte bine plătit în țările din Occident, fie că în Germania se numesc Lesungen, fie că în altă țară se numesc conferințe, fie că se numesc spectacol.
Doina Oricaru, ai folosit formula credibilitate personală pentru a explica într-o anumită măsură sistemul de la care ai pornit, măcar de relații, de funcționare a grupului editorial. Era vorba de credibilitatea personală a ta. Există un moment în care această credibilitate personală se poate metamorfoza în credibilitate instituțională?
Da, este un moment care, cel puțin în cazul meu, dar nu numai în cazul meu, în cazul multor colegi, pot să dau și exemplul lui Gabriel Liceanu, în momentul în care oamenii ne-au privit din exterior sau din interiorul la propriei noastre afaceri, ne-au auzit vorbind, ne-au văzut la televizor, au fost foarte multe propuneri de la a fi senator, de a ocupa nu știu ce scaune, de a conduce niște instituții, de a trece de la privat la stat, de a gira programe făcute cu instituții internaționale. Eu am rezistat tuturor acestor oferte, nu dintr-un soi de încăpățânare, ci pentru că atunci când începi să construiești ceva, trebuie să și continui să construiești, și pentru că am avut cred, o sănătoasă distanță față de politic și de formele de manipulare ale tuturor personalităților credibile din România. Nu vreau să mă numesc o personalitate credibilă, dar vreau să spun că toți oamenii cât de cât credibili în România au trecut pe sub ispita și pe sub presiune făcute asupra lor de către oameni mult mai puțin credibili, care vreau să-i manipuleze și să-i folosească. Eu cred însă că orice lucru bine făcut, din clipa în care este bine făcut sau făcut cu permanenta dorință de a fi bine făcut în continuare, devine o instituție. Cred mult mai mult în instituțiile care au în spatele lor oameni, și lucrul acesta mi-l oferă prin nenumărate exemple, să zicem, o piață a editurilor franceze care se numesc Lafont, Albin Michel, deci poartă numele unor oameni, unor inițiatori ai lor, unor, cum să spun, patroni, dar care sunt în același timp niște nume. Nu?
Gallimard, la fel.
E Gallimard. Deci toate aceste persoane au fost, fie că au fost scriitori sau nu au fost scriitori, sau au fost istorici, că au fost oameni la începuturile lor cu facultăți, cu diplome, cu doctorate, nu acest lucru contează, ei au pus la punct, au construit o încăpere, o enclavă pentru a dezvolta un tip de afacere, că el este cultural și am dat niște nume, dar dacă ne gândim la marele grup editorial Bertelsmann, el este cuplat și cu tot felul de alte zone de dezvoltare a lumii business-ului. Deci, într-adevăr, numele este o instituție. În condițiile în care face ceva foarte bine, după cum această instituție a numelui, care este o instituție cu nu știu câte mii de angajați, poate să cadă. Și dacă ne uităm, de pildă, la o piață, să zicem, a mărcilor de automobili mondiale, unde din nou avem de-a face tot cu nume și nume și nume, nu? Care sunt între timp mărci de mașini și forme de caroserii și tipuri de design, iarăși observăm că o instituție și odată cu ea și numele cade atunci când tipul de relaționare al unei cereri și a unei oferte, un soi de lăcomie, un soi de retard al cântăririi posibilităților lumii, al relației cu tine ca realizator și producător, care tot timpul ai în vedere faptul că faci parte dintr-un dialog în care în fața ta este un virtual sau un om care și el este un om de afaceri.
Dar Doina Oricariu, nu se teme scriitorul Doina Oricariu de posibilitatea de a fi înlocuit în conștiința publică de editorul Doina Oricariu?
Eu cred că lucrul ăsta s-a și întâmplat foarte mult și s-a întâmplat foarte mult pentru că este o zonă, este o lume în care pentru oameni succesul individual și succesul în afaceri este o formă de speranță. Când văd pe cineva în jur, nu există numai dorința de a arunca cu pietre în el sau de a-l acuza de eu știu ce lucruri grave, nu? Dar există și dorința de a avea un model de om care a realizat. Fenomenul acesta se petrece și el ține și de o mentalitate extrem de dicotomică pe care o au românii, care au uitat ceea ce însemna un scriitor în perioada interbelică și au uitat că foarte multe dintre numele pe care le are în manual, le are în manual în continuare lipsite de acea biografie elementară care să restitueze civilizația românească și nu să transforme autorii doar în niște oameni care au semnat niște titluri. Ori și Rebreanu și Sadoveanu, ca să dau un nume mai apropiat, dar nu numai. Dacă mă gândesc la avangardiști, pot să citez extrem de multe exemple, de pildă la Marcel Iancu. Nu? Marcel Iancu a fost un polivalent creator, a fost un arhitect, a fost un om și chivernisit, nu numai trăind fervoarea
creației. Nu doar inspirat.
Nu doar inspirat. Ori una din prostiile, din prejudecățile așa care ne bântuie mentalul nostru, săracul lovit de fel de fel de forme de atrofiere, cu bună intenție timp de 5 decenii, este aceea separării afacerilor de creație. Păstrând proporțiile lumii contemporane, să ne gândim ce oameni de afaceri erau uriașii pictori pe care acum nu putem să-i atingem decât cu ochii în mari muzee naționale ale lumii, fie că e vorba de Louvre, fie că e vorba de Prado, fie că e vorba de Muzeul Național din Praga, din marile orașe ale lumii. Acești oameni au fost oameni care au tratat cu un mare cap al bisericii, cu un împărat, cu un mare boier, cu un voievod, realizarea unor lucrări, au fost atenți la cât material trebuie să folosească, au fost atenți la intemperii, la ciuperci, la tot soiul de forme, să zicem, negative sau destructive care puteau să le anihileze o operă. Încât a făptui, a munci, a crea, sunt verbe care creează o linie sinonimică nuanțată și a nuanțelor, dar în același timp nu pot fi despărțite și dacă foarte mulți creatori, eu știu, se complac printr-un soi chiar de absența creației în ipostaza de albatroși, Eu cred că și poemul Albatrosul trebuie recitit. După
în această perspectivă a înfăptuirii.
Exact. Și chiar Baudelaire și toată creația lumii, și atunci se va vedea că lucrurile nu sunt atât de simple și de simplificat și că viața este mult mai bogată și, nu știu, mai normală.
Doina Oricaru, mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc foarte mult!
Ați ascultat Oameni, Destine, Istorie, o emisiune de
Mircea Iorgulescu.